Orain gure ondare historiko, bueno, teknologiko, antropologiko eta etnografoaren parte diren errotei begira jarriko gara. Gaur ostirala eta igandean, ba, erroten eguna ospatuko da.
Artibai ganeko zubian
Zubiaren erdian, dio kantunek. Bueno, zubiaren erdian, edo zubiaren albo batean, errota asko ikusi ditugu, ez da? Baina egungo erroten panorama horrek ez du zer ikusirik duela mende batzuetako egoerarekin. Eta igandeko egun horrekin bateginaz, ba, Gipuzkoako erroten egunaren lehenengo edizioa ospatuko da, esan dugun bezala hori igandean, baina ilapete osoan zehar egingo dira jarduerak. Hauek besteak beste, ba, Jurrita Elkarteko lagunen eskutik,
Gerra ustean
San Telmo Museoaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntzarekin ere noski, baina ba, lurraldeko hainbat elkarte, udalerri eta eragileen laguntza ere izan du Jurrita Elkarteak. Eta mentxe du, gurekin dugu Alex Roteta. Apa Alex, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, ondo.
Bueno, esan dugu, egungo panoramak ez du da zer ikusirik garai batekoarekin, Alex?
Ba ez. Ez, egia esan, garai batitiko nakotzak aldatu dira asko, eta errota kontuan ere bai nola ez.
Urte batzuk atzera egiten badin baditugu, bueno, errotak ezinbestekoak zirela esan genezak, neurri handi batean behintzat ez da?
Bai, dudaik ez. Errotak gure gizartean oso garrantzitsuak izan dira. Azkenean, Gipuzkoako garapen sozial, ekonomiko eta industrialian oso beharrezkoak izan dira, eta nik uste gainera industria gure herrialdeko industrian sorreran daudela.
Gainera hoxe ba, lurraldearen antolaketaren eta giza jardueraren ere adierazpenik nagusienetakoak izan dira urteetan zehar. Eta oraindik egun dira,
Hori da, hori da. Azkenean gizakiak bere inguruarekin ditun harremanei buruz hitz egiten du, gure kulturaren eta historian parte diren iraganeko bizimodi buruz.
Zenbat errota egon daitezke Euskal Herri mailan, ez dakit edo jasota dagoen informazioaren arabera edo, Aleix?
Euskal Herri mailan ez nuke jakingo erantzuten. Gipuzkoa mailan gehien bat landu gaia bai. Eta Gipuzkoa mailan, bueno, garai batean Antxonak Irresorondok 700 bat errota katalogatu zituen. Eta gaur egun hoietatik esan genezake martxan jartzeko moduan daudenak 30 bat inguru izango diela.
Hogeita mar bat, oraindik egun martxan daudenak edo martxan jartzeko moduan daudenak.
Bai, hori da. Ibai Arro gehienetan badago errota jartzeko moduan, eta bueno, batzuk, errota batzuk esku pribatuetan daude, beste batzuk esku publikoetan, baino kopuruan errota behintzat, ehotzeko, alea ehotzeko errotak, eta bueno, guk izagutze ditugun, buruan ditugun errota tradizional horiek, ibai errota diranak edo, 30. Bestelako errotak badira, gaur egun, errota ba, modu elektrikoan mugitzen direnak, edo argindarra egiteko dauden errotak ere bai, errota kontua nahiko zabala da, baina, bueno, guk buruan daukagun ibai errota hori, martxan jartzeko modua meintzat 30 bat direla uste.
Bueno, zu zaitugu, Alex, esan dugun bezala, ba, Jurrita Errotako elkarteko bakide, okerrez bagaude ere, zu gainera errotako etxean jaio zinen, ezta? Eta txikitatik ezagutu zenuen funtzionamendua.
Hori da, nik beti da, nik ezagutu dut errota martxan, nere aurreko 5 belaunaldiak denak errotari da ditut, eta, bueno, Oiartzunen dago errota, Jurrita Errota, 2015 urtean Eusko Jaurlaritzak kultura ondasun gisa monumentu sailkapenarekin Euskal Kultura Ondarearen zerrenda nagusuena sartu zuen, eta orduz geroztik, ba, gure bailaratxoan, ba, nolabait ondarea sustatzen saiatu gara, ba, itzaldiak, ate irekiak, bisitak idatua, talo tailerrak eta antolatuz, eta, bueno, nik betidanik ezagutu duten gaia da, eta Eta bai, oso oso berezkoa daukaten kontua da.
Artoiren kilo gutxi batzuk, ez da ehortzen dira, ehortzen dira gaur egun, ez da asko, baina agian, bueno, simbolokiki ere eragin handia du, ez da? Zabalik mantentze hori.
Bai, nik usten dut, baiet. Azkenian, guk nolabait errotak daukan potentzia kultural hori, ba nolabait balion jarri nahi dugu. Gure ustez, errotak gure ingurua interpretatzeko balio duen elementu ondarea da, eta zuk esan bezala, naiz eta gaur egun garai batekin konparatuta baskoze kilo gutxiago egotzen diren, nik usten dut mantentzea eta sustatzea pena merezi duela.
Gainera, bueno, bereziki, ez da, herritarrekin eta ekoizle txikiekin ere hartu emanak baituzue, ez? Zeinbait eta logileekin ere traturik handiena beraieken duzue.
Bai, hori da. Azkenean, errota mundua oso zabala da, hasi artoa edo garia ere itetik, errotan irindu eta gero hortik aurrera, guk nola beteko izten dugun produktu horrekin, lantzen diran elikagai ezberdinak, ez guk, bueno, ferietan eta ezautze ditugu taloak eta bestelakoak, eta bueno, guzti hori zabalean hartzen saiatzen gara, eta orduan bai, egia esan, harreman asko ditugu, eragile askorekin, ez?
Bueno, bertako harto ekoizpen txikin aldeko apostu egiten duzu ezuek, eta, bueno, igandeko egun horrekin ere bat egin duzu, ez dakit, gero, egun hori, nazioarte mailan beti hemen, gurean ere, saiatzen gara tarteka, nazioarteko mailako egunak aipatzen, batzuk beste batzuk, baino ezagunagoak dira. Maiatzaren 8a, erroten eguna zela, ez dakit hor gure entzulek ote zekiten, baina igandeko jaio horrezaz gain ere, gero, ze jarduera mota antolatu dituzue gero maiatzean zehar?
Bueno, guk egia esan, diozun bezala, errota eguna, berez nidakitala ez dago urtean zeharola, esan nahi dut, mundu mailan egun zehatzik hortarako, ez? Badakit esperientzia bado dela, gehien bat Frantzian, horrelako ateidekiak edo errota egunak edo antolatzen dira, bai. Gehien bat azte ukaratan, eta beraiek maiatzean egiten duen. Buru zainez, baina usten dut, maiatzeko irugarren azte ukaran. Eta orduan pixka bat, esperientzia horri, bueno...
Hortik abiatuta edo.
Bai, hortik abiatuta, pentsatu genuen maiatza izan zitekela hilabete egoki bat, eta, bueno, zentzu hortan, maiatzan bukara aldea nola herri askotan ekimen, festa eta bestelakoak izaten diran, betxantu genuen egoki izan zitekela, maiatzan hasiera aldea edo antolatzea erroten eguna, eta bueno, horrela sortu da pixka bat maiatzak 8 hori. Badauka, bueno, nola baitezeko bere egun hori aukeratzeko badira zeinbait...
Arrazoi edo.
Arrazoi, hori da.
Eta gehien bat, jendeari errota hauek beto ezagutzeko eta ondare elementu horiei lotutako alderdiak ere ezagutzeko aukera eskaintzen du agenda honek, edo, maiatzean zeharreko egitarra gune.
Hori da. Orduan, jadanik jarduera batzuk gertatu dira, pasadan aprilan 29an hasi ginen Gordailuan.
Bai.
Bizita gidatu batekin, eta orduzkeroztik jadanik jardura batzuk gertatu dira. Gaur bertan Beitzaman dago hitzaldi bat, Javi Castrok eta Sergio Diezek emango dute Igaratxo eta Sarasolatoko errotak, horri buruzko hitzaldia. Bihar bertan beste hiru jarduera badaude, Akinabei Antzuolan, Narbaiza Bolu eta Elortza Bolu Bergaran, eta gero Akezko errotan ere bizita gidatu izango da Zizurkilen. Eta maiatzan, 27, maiatzak 8an igande honetan, 27 jarduera ezberdin izango dira berri askotan, ez? Aian, Amezketan, Antzuolan, Araman, Asteasun, Ataunen, adibidez eskualde bat hartzekotan,
bai.
Adibidez Goierri
hartuko bagenu.
Bai, hartuko bagenu, 9 herritan egingo dira maiatzan zehar jarduerak. Igande honetan egingo da Igartzan Beasainen, Ataunen Larrauntza errotan, Zegama intxaustiko errotan, zerainan larraondo zerategi hidraulikoan, mutiloan errotatxo errotan, eta araman Juarezen. Eta gero, maiatzak amabosteak egingo da Zaldibien, kanpaina errota, maiatzak 21ean Gabirin egingo da, Igeribar errotan, eta bukatzeko Ezkiutxason Igartziboitu Baserri Museoan Artoan inguruko tailerra egingo da. Hori ikusten zen bezala bai, nahiko egitaro zabala da.
Zabala, hori da, zer izango dira tailerrak, azalpenak emango dira bertan, bertatik bertara ikusteko aukera, adituen eskutik azalpenak eta bestelakoak?
Bai, denetek izango da. Azkenean, bakoitzak antolatu du tokiko jarduera herriko nolabait errealitatean baitan, bakoitzak ikusten du zer ondare daukan eta nola hori sustatu eta zabaldu dezaken, orduan bai, daude bai itzaldiak, ate irekiak, talo tailerrak, bisita gidatuak, mendiko martxak, baina bueno, bakoitzak nolabait proposamena egin du eta horren baitan egitaraua osatu du, baina bueno, adibidea jartzetik Ataungo larruntza errotan aukera edukiko dugu mitologia eta euskal kultura ezagutzeko pixka bat errotan eta izpide hartuta, ez? Edo altzoko handiaren ibilbidea ezagutuko dugu, edo Tolosan txokolatea egingo da, txokolatea Rafa Gorotxategin museoan.
Bai.
Eta bar, ez? Gauza interesgarri asko dago eta oso ezberdinak, ez?
Eta Gipuzkoako errotan eguneko egitarau hau gertuagotik ezagutzeko eta zabalago, ez, pixkate
bai,
jakiteko.
Bai.
Nora jo beharko genuke, edo non dago informazio guzti hau, Alex?
Bueno, guzti hau aurkitu zen ezakete interneten,
bai.
Gipuzkoanatura.eu zen, hor dago egitaraua eta egunez egun zer egin godan, eta baitare apunte amateko telefono zenbakiak eta e-mail elbideak, ez?
Bale, zeren, ez dezaguna ez du, hauetako batzutera joan alizateko, aurretik izena man behar dela, ez da? Itzordu
bat? Bai, hori da. Komeni da, zenik, egun hauetan kontaktua nago jarduera hauen antolatzailekin, eta ja esan diate, batalde batzuk nahiko osatuta daudela, ja denik. Badirudi erantzuna jendean aldetik oso ona izaten ari dela, orduan, bai, komeniko litzateke asmoa daukanak horrelako jarduera batean parte hartzeko deitu eta izena emateaz.
Bueno, Gipuzkoako erroten egunaren lehenengo edizio da honako hau, eta antza, kontatzen ari izarenaren arabera, Alex, ez dirudi azkenekoa izango denik?
Hori da, nahia behintzat jendeak hori transmititzen du, hau da, hau lehena izan dadila eta ondoren gogurtetan, ba, nolabait antzeko zehozer antolatzeko aukera izateaz. Ikusteko dago, azkenean, orain ikusi behar dugu pixka bat, nola ateratzen diran jarduera hauek, jendean erantzuna nola dan, eta horren ondoren balorazio egin beharko dugu ikusteko, ba, datorren urtei begira antzeko zehozer egin daiteken, edo nola moldatu ez. Baina bai, itxuraz behintzat, jendearen erantzunan baitan badirudi lehena izan daitekela beste askoren artean.
Bueno, esan dugu gure ondare historikoare gertuagotik ezagutzeko aukera eskaintzen duela, ez, egitarau honek, eta hortxe, ba, Euskal Herri mailan ez dakigu, Gipuzkoan, ba, pentsa, esan duzu, ba, 700 bat errota edo, horietatik, oraindik egun, 40 batek funtzionatzen dutela, edo martxan jartzeko moduan daudenak.
Hori da, eta beste asko, ba, naiz eta martxan ez jartzeko ba, aukera izan, ba, ondarea azaltzeko eta gozatzeko argina ondare badago. Azkenean, ondarea ez da bakarrik ba, berrotan martxan ikustea, ez? Ba, beste adibidez emango izut. Adibidez, Zumaian,
bai.
Ba, plaka bat erakusteko edo jartzeko asmoa dago igande honetan, garai bateko marea errotan inguruan. Marea errota izan zen, ba, 1203-an aipatzen da dokumentuetan, eta 19. mende arte marea errota egon zen Zumaian erdi-erdian elizaren ondoan, ez? Orduan, marea errota horren gaur egun nolabait aztarna fisiko gutxi dago, edo
gutxi
bat ere,
bai,
baina nolabait Zumaiako udalak ba, ulertzen du ba nolabait herriko memoria kolektiboan edo garrantzi historiko handiko elementua dela eta nolabait horren inguruan holako errekonozimendu ekitaldi bat egiteko asmoa dago, ez? Orduan esan nahi duten bakarra da, bueno, ez gaitezen gelditu bakarrikan martxan jarri daiteken errota hoietan, badagola Gipuzkoan zehar ibai arro guztietan errota gintzen inguruan landu eta gozatu dezakegun ondarea, ez?
Bueno, esan dugu, Alex, zu ba, laugarren o bosgarren belaunaldikoa zara, edo, bai, ez? Aipatu duzu.
Bai, hori da, hori da, bai. Bai.
Eta, seigarrenik bada, hor bidean, edo?
beste modu batera izango da, pentsatzen dut, esan edo, lehen esan bezala, nere aita, jo, aita daukat errotaria,
bai.
eta, bueno, lanbide izan dute, errotariak ofizioz, nik ofizioz bestelakoa daukat, baina, bueno, beste modu batea saiatzen naiz, ba, ondarea sustatzen, ez? Eta, bueno, ez dakit errotari bezala rekonozitu izango nahi zen, baina, bueno, behintzat errotan inguruan lan egiteko asmoa daukatela hori ziur.
Bueno, ba, Jurrita Errota Elkarteko Alex Arroteta, eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik, bueno, ba, gitarra hau ere aurkezteagatik, eta besarka da hondi bat, segi ondo, eta laizte arte.
Berdinta, eskerrik asko emandako aukeragatik.
Ez da zer, eskerrik asko gaur Alex,
bai, izan,
naizion arrana ala eta guztiz gure indiarrek entzutxarreko izan.